1, 2, 3, 4, ja. Tak for indbydelsen, og tak for velkomsten. Det er jo næsten lige så godt som at være hjemme i Thy, det her, når det skal være. Tak fordi jeg må være her. Jeg er glad med til at lægge alle de andre ting væk. Nu en deres tid, eller to, eller døgn, godt og vel. Og så få lov at være her. Og det er faktisk første gang, jeg er uden for Varde området og holde møde, efter jeg blev pensionist. Og jeg har lige været på medarbejderkursus i Børkop her i går, i mandag og tirsdag. Og det var så første gang, jeg mødte mange af kollegaerne og de unge medarbejdere osv., efter jeg blev pensionist. Så der var jo mange spydige bemærkninger, jeg måtte høre for det. Men sådan er livet jo. Det ser ud til, at de allerfleste af jer har prøvet det. Vi vil igen lige folde vores hænder og vende vores sind til dig, far. Du som var, er og bliver. Dig vil vi takke, dig vil vi love, dig vil vi prise. Dig vil vi tale om, dig vil vi bede til. Tal til vores hjerter om dig. Amen. Vi skal indlede med at læse fra Matteus evangeliet, kapitel 16, vers 24 og 25. Jesus sagde til sine disciple, hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv, tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det, men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Jesus forudsætter, at mennesket vil fornægte sig selv, hvis man skal være discipel hos Jesus. Det er en fuldstændig vild sætning at åbne det her med. Jesus, som vi så gerne vil høre, der åbner sit favn og siger, kom til mig alle I, som er trætte og tyngede af byrder, og alle de andre gode ord. Han tager fat i os i aften og siger, hvis der er nogen, der vil være sammen med mig, så er I nødt til at fornægte jer selv. Tag jeres kors op og følge mig. Det er under overskriften i vores bibeloversættelse, under overskriften om efterfølgelse. Det er da lige godt grov. Er det virkelig så tungt at skal være en kristen? Er det virkelig så radikalt for at være en kristen, at man skal fornægte sig selv? Lægge alting til side for at følge Jesus. Vi hørte for nogle år siden, måske oven i købet, nogen af os sang med på det, man skulle egentlig lade være, men man gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske. Jeg har prøvet det selv. Sådan sang Kim Larsen. En tekst, der var skrevet af Anders og Peter Lund Madsen. Det blev en folkeplage, og vi kan nu høre nogle af vores folk holde foredrag om Kim Larsen, og næsten for en helt fuldstændig vanvittig spændende foredrag, kan Orla Villekær i der var præst i Sønder Fælling i mange år, holdt om Kim Larsen, og et vildt stærkt vidnesbyrd om, hvad Gud formår. Man skulle egentlig lade være, men man gør det jo alligevel. Det er svært at være menneske. Jeg har prøvet det selv. Det er menneske, der skal fornægte sig selv, hvis man vil være sammen med Jesus. Jeg tænker også, at vi godt kunne skrive noget i retningen af rigtig mange af os, at det er faktisk lidt svært at være menneske. Vi har prøvet det. Der har grædt mange tårer i løbet af et menneskeliv. Der har været mange aftener, vi gik i seng, hvor det ikke var med smil på læben og højt humør. Jeg har prøvet det selv. Det var ikke så let. Så derfor kunne det være interessant at lige prøve at dykke ned i, hvad er et menneske? Hvad er det, som Jesus siger til, at du skal fornægte sig selv for at følge mig? Hvad er det for nogle modsætninger, vi er ude i her? Hvad er et menneske? Ja, Nu har vi jo prøvet det selv, nogle af os, i mange år, så det må vi da vide. Jeg tænker ikke, nogen af os har lyst til lige sådan med en sætning skulle sige, hvad et menneske er. Så lad os prøve at spørge Peter Grisling, tv-lægen, hvad er et menneske? Nogle af jer har måske set nogle af de udsendelser, han har lavet om, vi kan se mennesket indfra med det her tredimensionelle briller, og så kan vi få en hjerte op i stor størrelse, hvad ved jeg. Hvad er et menneske? Peter Grisling, han kan sige mange ting om det. Han kan skille os ad i små stumper og have en hel historie om hver enkelt lille del. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt, det han siger. Han har overhovedet ikke til hensigt at skjule noget for os. Men han siger ikke det hele. Hvis vi spurgte en psykolog, hvad er et menneske, så ville vi få en helt anden forklaring. Vi kunne få en forklaring, der var lige så videnskabelig velbegrundet som Peter Geislings. Vi kunne få en stor udredning. Også en så lang og stor udredning, at vi bagefter måtte sige, vi blev ikke en smule klogere. Men vi kunne også hen og få en psykolog til at sige noget, så vi rent faktisk blev klogere. Hvordan er det, jeg fungerer som menneske? Hvad er et menneske? Hvad er jeg? Men selv den bedste psykolog siger heller ikke det hele. Vi kunne spørge en kønsforsker, og de er jo i vælten i disse tider. Og alt det, en kønsforsker kunne sige om, hvad et menneske er, også han ville komme til kort, eller hun ville komme til kort, og heller ikke sige det hele. Bare sige noget. Sig, hvad vedkommende vidste, der var rigtigt. Vedkommende måske, ville måske også sige alt, hvad vedkommende vidste, som var rigtigt. Og en rigtig dygtig læge, eller psykolog, eller kønsforsker, ville også erkende, at der er faktisk nogle områder ved det, som jeg har forstand på, som jeg ikke kender fuldt ud. Så hvis vi selv tager alle disse videnskaber, der måtte være, der kender noget til mennesket, og hvis de var ærlige videnskabsfolk, så ville de sige, når jeg har sagt alt det, jeg ved, så må jeg erkende, der er faktisk en del, jeg ikke ved. Så derfor vil vi spørge Bibelen, hvad er et menneske? Vi får ikke en detaljeret beskrivelse, som hvis vi spørger tv-lægen om, hvad det er. Vi får heller ikke en detaljeret beskrivelse, som hvis vi spørger psykologen eller kønsforskeren eller andre, der har forstand på mennesket. Men vi får noget at vide ud over det, alle vores videnskaber til sammen kan sige om, hvad er et menneske. Det første, vi skal have fat i, det er, at mennesket er skabt af Gud med en levende sjæl. Den Gud, der fra evighed af har været Gud, dannede mennesket i sit billede, pustede livsånde i os. Så Bibelen siger meget, meget kort, at vi er et menneske, der er skabt af Gud, der har det evige liv lagt ned i os. 1. Mosebog 2:27. Der formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i hans næsebor, så mennesket blev en levende væsen. Det er den ultrakorte forklaring i Bibelen på, hvad mennesket er. Skabt af Gud Herren med næsebor og det hele. Det andet. Gud skabte mennesket med en levende sjæl. Det er der, hvor videnskaben kommer til kort. Det er der, hvor hverken lægen eller psykologen eller kønsforskeren kan afdække, hvad det her det handler om. Mennesket er skabt med en levende sjæl. Mennesket er ikke kun det, Peter Geisling kan afdække. Mennesket er ikke kun med et legeme. Mennesket er et åndeligt væsen, er skabt ikke kun som et åndeligt væsen, men som et menneske af kød og blod, men er et åndeligt væsen. Vi er altså todimensionelt. Gud skabte mennesket til evigheden. Det var hans store mål, det var hans store drøm. det jeg nu skaber, det vil jeg være sammen med til evig tid. Det andet Bibelen siger, som vi også skal have fat i, det er, at mennesket faldt i synd. Vi skal ikke læse mange sætninger i Bibelen, før det bliver tydeligt. Vi faldt. Vi faldt i synd. Vi tog i oprør mod Gud og handlede, som Gud har sagt, vi ikke måtte. Alt det der, I kan se, det må I tage på nær. Det træ der, det må I ikke spise af. Og så gjorde vi det. Vi lod os friste. Vi tog fat i det. Vi gjorde oprør imod Gud. Vi gjorde, hvad Gud havde sagt, vi ikke måtte. Synd er at gøre oprør imod Gud. Gør det, Gud har sagt, vi ikke må. Vi skal prøve at se en række bibelsteder. 1. Mosebog, kapitel 8, vers 21. Da Herren indåndede den livlige duft, det er efter Noahs ark, sagde han til sig selv, jeg vil aldrig mere forbande jorden på grund af menneskerne, som kun vil det onde fra ungdommen af. Bibelen siger om mennesket, at vi kun vil det onde fra ungdommen af, fordi vi er faldet i synd. Ah, så galt er det vel ikke. Det er i hvert fald det, der står i manualen. Det er det, Gud har sagt, der blev et grundvilkår for os. Vi vil ikke. Vi gør oprør. Vi bladrer videre i Gamle Testamentet, i Jobs bog. Nu kan jeg så ikke lige huske sidetallet her. Har du et pensionist længere tid end mig? Kan du ikke huske det? Jobs bog, hvad side er det på? Ja, vi blev enige om, at vi glemte så meget, når vi kom op i årene. Så den fik du tørret af på mig. Men i Jobs bog, kapitel 15, vers 14-16, der læser vi. Ja, det var Josvas bog, jeg slog op på. Jobs bog, det er efter salmerne, er det ikke? Det må det være. Eller er det lige før salmerne? Det er lige før salmerne, er det ikke? Så hjælp du mig alligevel. Tak skal du have. Jobs bog 15. Yes, 458. Ja, for det var vers 14-16, vi skulle læse. Hvordan kan et menneske være uden skyld? En kvindefødt være retfærdig? Altså, jeg læste forkert. Hvordan kan et menneske være uden skyld? En kvindefødt være retfærdig, når Gud ikke engang kan stole på sine hellige, og himlen ikke kan, og himlen ikke er ren i hans øjne? Vi er i synd. Fuldstændig ind til benet. Og vi skal frem til Romerbrevet, kapitel 1. Romerbrevet 1, 18. Jeg kan da se, at jeg skulle have lagt nogle lidt bedre mærker ned på de steder, jeg skulle have slået op. 1, 18. Det er jo altså lige, hvad et menneske er. For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos menneskene, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det er godt nok nogle aktive handlinger, vi foretager os, vi mennesker. Det her, det er ikke noget, vi uskyldigt kom til. Det er noget, vi aktivt har gjort, der pådrager os skyld. Og i Matthæus, i bjergprædiken, Matthæus 7, der siger Jesus, når der I, som er onde, når der I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham. Den kærlige Jesus siger, I er onde. I er i synd. Det er voldsomt. Vi bladrer lidt længere frem i Matteus evangeliet, kapitel 12:39. En ond og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andre tegn end profeten Jonas tegnet. Jesus, der har travlt med at indbyde, Jesus, der gerne vil favne os, siger, I er en ond og utro slægt. Og lidt længere frem i Matteus evangeliet, kapitel 15, vers 19. Til af hjertet udgår onde tanker. Mor, ægteskabsbrud, utugt, tyveri, falsk vidnesbyrd og bespottelse. Det er det, som gør mennesket urent. Fra hjertet udgår. Det vil sige, at Jesus han får fuldstændig placeret syndens mange sorte pletter i vores hjerter. Det udgår fra os. Det udvikles hos mennesket. Vi er dømt. Og vi runder den her serie af med Efeserbrevet kapitel 2. Jeg ved godt, det er ensidigt, men det var for at se på, hvad er det, Guds ord siger. Hvad siger Bibelen om os? Husk, siger han så i Efeserbrevet kapitel 2. Husk, at I, dengang I var adskilt fra Kristus, udelukket for borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden Gud og uden håb i verden. Fra hjertet udgår synd, fra hjertet udgår de onde tanker, fra hjertet udgår alt det, som verden gerne ville have været foruden. Derfor er vi udelukket fra borgerret i himlen. Og bare vi kunne begribe det og få det sagt, så mennesker hørte, at uden Jesus er I evigt fortabt. Gud har lagt evigheden i vores hjerter, men vi valgte det fra. Det var det ene, der er at sige, når vi spørger mennesket om, når vi spørger Bibelen om, hvem er mennesket. Bibelen siger heldigvis mere. Det tredje, vi skal se, det er, at Gud siger, at vi blev genfødt ved vand, ord og ånd. Vi, der var i synd, vi der handler syndigt, blev genfødt af ham ved vand, ord og ånd. Gud opfyldte alle løfterne ved det ene menneske, hans søn, Jesus Kristus. Romerbrevet 5:19. Det kan ikke passe, at der er ikke 19 vers i kapitel 5. Okay, det var for tidligt, jeg kiggede. Romerbrevet 5:19, det passer godt nok. Side 1025. For lige som de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, Adams ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved den enes lydighed, Kristus. Jesus Kristus er den, som kan forløse mennesket. Han er den, der kan skænke os evigt liv. Hvad er der et menneske? Nu er det ikke Peter Geislings billede, vi skal se, men nu er det et billede, jeg har lavet af mennesket. Mennesket sidder der i midten. Nu kan vi ikke bruge den her sådan tale, til at pege på skærmen der. Men der midt i, det er en tronstol, der står der. Der er et stort ego, der sidder der på tronstolen. Det er et menneske. Mennesket elsker at sidde på sin tronestol i sit liv. Wow, her er jeg. Se mig. Høj. Er det ikke fantastisk, hvad jeg kan, og alle vi andre kan? Sådan sidder mennesket på livets tronestol. Og så er der cirklen udenom, det er mennesket, det er samling på. Og så er der en masse rod derinde midt i, det er mennesket. Det er alt det, vi mennesker er optaget af. Det er et syndigt rod omkring os, i os. Og alt det religiøse, det holder vi udenfor, vi sætter korset udenfor. Det er simpelthen en rå hedning, det der. Det er et menneske, der ikke vil vide af Jesus, der ikke vil vide af korset, der ikke vil vide af, at det er sådan, det er. Og så var det, Paulus sagde i Efeserbrevet, sådan var I også engang. Engang levede jeg for verden, fandt dens lyst og glæde tom, kendte dog ej bedre dage, før min frelser visket kom. Sådan er det. Vi, der sidder der på vores tronstol, og vil i hvert fald ikke give slip på nogle af vores rettigheder. Vi har en herre, der kalder kom. Jeg levede der i min tronstol og troede, alt var godt. Paulus siger i Rombrevet kapitel 7, vers 19. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg læser lige igen. Det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Jeg ved ikke, om nogen af jer kan genkende jer selv i bibelordet her. Paulus, han skriver til menigheden, han er dybt inde i troens univers og siger, sådan er det. Det er derfor, han i Efeserbrevet siger til menigheden, husk dengang. Husk dengang, I var onde. Og så kæmper de med, at det, jeg gerne vil, det gør jeg ikke. Jeg vil gerne sætte mig selv til side, fornægte mig selv for at følge Jesus. Men jeg gør det jo ikke. Det er svært at være menneske. Jeg har prøvet det selv. Det vil altså sige, at være disciple af Jesus, det er at leve i en grundlæggende konflikt. Ej, nu skulle det lige være så harmonisk og fredfyldt at være en kristen. Og så siger jeg, i hvert fald det, vi har trukket frem i Bibelen nu, siger jeg, det er konfliktfyldt. Det er bøvlet. Det er konfliktfyldt at være en disciple, for jeg er udfordret til at fornægte mig selv. Jeg er udfordret til at handle anderledes, end jeg i grunden gerne vil. Er jeg da overhovedet en kristen, når jeg er sådan? Er jeg bare en medløber? Er jeg bare en kulturkristen? Er jeg bare en ateist? Er jeg bare sådan en, der flyder med strømmen uden at tage stilling til nogen ting? Det sidste er vel det, der kendetegner vort folk. Det vestlige verdens befolkning. Vi tager ikke stilling. Det går nok. Jeg er da ikke værre end de andre. Ah, så meget kan det da ikke betyde. Kan det det? Er jeg en kristen? Er jeg bare en medløber? Er jeg en kulturkristen? En ateist? Tager jeg stilling til det her? I Efeserbrevet, som vi har været i, skal vi lige omkring igen. Det er et helt vildt brev for øvrigt. Hvis I mangler en rigtig spændingshistorie at læse en dag, så prøv at sætte jer til at læse Efeserbrevet. Det er helt vildt. I kapitel 2, vers 1b, siger Paulus, til os, der var døde i vores overtrædelser og synder. Videre frem, der siger han, den ånd, der stadig virker i ulydighedens børn, til dem hørte også vi, alle vi engang. I vort køds begær gjorde vi, hvad kødet og sindet ville, og af naturen var vi vredens børn, lige som de andre. Vi var så nogle mennesker, der sat korset udenfor. Og i kapitel 2, vers 11a, står der, husk derfor, at I, der var født som hedninger, og blev kaldt som uomskårne. Det var vilkårene. Vi er født som hedninger. Og det lille søde barn, det er der ikke gjort noget galt. På søndag skal vi til barnedåb med en af vores børnebørn. Det er da så fristende at sige, nej, sikke dog en sød lille engel, og hun ligner vist nok også mig. Men det er jo en synder. Det er en fortabt synder, vi skal bære til dåben på søndag. Som skal få lov til at høre, som nu har genfødt dig ved vand og ånd, og der skænket dig syndernes forladelse og det evige liv. Husk, at i dengang I var adskilt fra Kristus, udelukket fra borgerret i Israel og fremmede for forjættelsens pagter, uden Gud og uden håb i verden. Det er nogle voldsomme ord, jeg synes, vi skal have fat i her, og nu er vi så frem ved kapitel 2, vers 17. Og han kom og forkyndte fred for jer, der var langt borte, og fred for dem, der var nær. Og så slutter vi med Efeserbrevet kapitel 5, vers 8. For I var engang i mørke. Jeg vil gerne, vi prøver at få det her vy over det at være menneske. Hvor er vi i 2024? Vi, der sidder her. Vort folk. Hvor er vores kirke? Både hos os og globalt. Hvad er det, der bliver forkyndt? Hvad er det, der bliver troet? Hvad er det, der bliver levet? Hvor er du? Vi skal igen prøve en gang at illustrere det menneske, som vi kigger på. Jeg sidder der på min tronstol. Egoet er glad og tilfreds. Og ja, jeg ved godt, det er ikke så let at være menneske. Jeg ved, det er svært. Jeg har prøvet det selv. Men jeg er da dødt. Vi er da også kristne. Se, korset er kommet indenfor nu. Vi tager da også det religiøse alvorligt. Hvis I lægger mærke til de små prikker og debidutter, så er der bragt lidt mere orden og system i tingene. Der er ryddet lidt op i bulen herinde. Men jeg sidder stadigvæk på livets trone. Kan I huske, hvad vi læste fra Matthæus 16? Den, der vil følge mig, skal tage sit kors op, fornægte sig selv og følge mig. Så støder vi på noget fantastisk stort i Galaterbrevet. Fordi det er jo vores situation. Men da tidens fylde kom, de gamle talte om en nådetid, og vi har sunget, i dag er nådens tid, i dag er Gud at vende, nu kan alvorlig flid hans milde hjerte finde. Det er en nådetid, det er en tidens fylde, ikke bare som Galaterbrevet refererer til, nemlig da Jesus kom, men det er en tidens fylde for den enkelte af os. Det er en nådetid. En dag banker Jesus på vores hjertedør, og så må vi lukke op. Vi må tage imod ham. Vi må lade ham fylde i vores liv. Der er en dimension her ved evangeliet, som jeg fornemmer, vi er meget, meget dårlige til at italesætte i vores tid. Der kom en tid til os. Vi fik en nådetid også. I Hebræerbrevet kapitel 5 skal vi læse lidt om det her. lidt om det, der er til os i vores tid. Om dette har jeg meget at sige, men det er svært at forklare, da I er blevet sløve til at høre. For I, som i betragtning af den tid, der er gået, burde være lærere, trænger igen til, at nogen lærer jer begyndelsesgrundene i Guds ord. Ja. I er kommet dertil, at I har brug for mælk og ikke fast føde. For enhver, som lever af mælk, er uden erfaring, når det tales om retfærdighed. Han er jo et spædbarn. Men den, der får fast føde, er for de fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne imellem godt og ondt. Der er rigtig meget at sige til os om Jesus. Det er det, jeg bare prøver at have fat i her. Der er rigtig meget at få fat i, hvis vi skal gribe det gunstige øjeblik. Gribe tidens fylde. Gribe nådens tid. Det er med melodien, hvor hun op og slår på dine strenge, vi skal synge her. Åh, vågn nu op af verdens drømme, i lunkne kristne op med magt, hvor Jesus skal vel verden dømme. Han råber højt herud på vagt, af synden søvn og slåen og slum, men der endnu er tid og rum. Og det er så nu, der er noget tid for os. Det er nu, vi fik et gunstigt øjeblik. Så nu skal vi se på mennesket igen. Her har vi den tredje tegning af mennesket. Vi har livets tronstol der midt i, hvor jeg elsker at sidde. Men her er der sket noget i forhold til den sidste billede. For Jesus vil sidde på livets tronstol. Han vil bytte plads med os. Her har mennesket fornægtet sig selv og ladet Jesus komme til at fylde alt i mig. Her har mennesket byttet plads med Jesus i sit eget liv. Jesus har banket på. Jesus har nødt os om at lukke op for ham, så han må sidde i vores liv og fylde vores liv. Og når vi får plads til Jesus, der hvor Jesus vil være, så bliver der så mange ting, der skal ryddes op på i vores liv. Så får vi orden i vores liv. Så er det Paulus, han siger i Efeserbrevet, sådan skal det ikke være hos jer længere. Eller i Korinterbrevet, sådan må det ikke være i Guds menighed. Og så får vi en formaning om, hvordan det skal være i menigheden. Jesus vil være herre i vores liv. Hvis der er nogen, der vil være Jesu disciple, så må han fornægte sig selv og lade Jesus sidde på livets tronstol og så følge efter ham. Kan du huske, hvornår det begyndte for dig? Kan du huske, hvornår nådetiden var for dig? Et gunstigt øjeblik. For det var dig, der havde din kamp for at få Jesus sat på plads i vores liv. Jeg tror, der er rigtig mange af vores medkristne, der slider og slæber med det at være en kristen. Ja, jeg ved, det er det. Når jeg beder, så når bønderne kun til loftet. Jeg ville så gerne have frimodighed til at tale om Jesus, men jeg tier stille. Og vi kunne blive ved i en lang, lang, trist kæderække af ord. Hvornår det begyndte med Jesus? Hvornår blev det sådan for dig? Kan du huske det? Da det var vigtigt at tale om Jesus. Da det var vigtigt at tro på Jesus. Da du fik ham sat på din livsstol. Kan I huske, vi læste, at enhver, som vil følge efter Jesus, skal fornægte sig selv, tage byrderne, som menneskelivet giver på os, og følge ham, gå sammen med ham, ud i det liv, vi skal leve. Det er ikke spor let. Men vort kald i aften er, at vi skal fornægte os selv og følge Jesus. Vi skal ikke selv ud og opfinde vejen, vi skal gå. Han er gået den for os. Vi skal følge ham. Vi er privilegerede i vores tid. Vi får meldinger i vores tid om tusindvis af mennesker, der kommer til tro på Jesus. Nogle af dem, der arbejder med det på det globale plan, siger, at det faktisk aldrig før har været så mange, der kommer til tro på Jesus, som det er i de år her. Der, hvor Guds kirke vokser, kunne vi se den sidste opgørelse, som organisationen Åbne Døre har lavet, kan vi se, at der, hvor Guds kirke vokser, der, hvor der er nye, der bekender, at jeg tror på Jesus, det er der, hvor vi er, hvor kirken bliver forfulgt. Jeg hørte om en i går, i forbindelse med Indremissions børnearbejde i Indien, at der var vækkelse i en landsby, og det var en, der valgte at følge Jesus. Han vidste, at det kan koste mig livet. Han var et vidnesbyrd på jorden i 6 dage. Så blev han dræbt af landsbyens indbyggere, for han ville følge Jesus. Men han fik byttet plads, så det blev Jesus, der sad på livets tronstol. Han fik byttet plads, så at han vidste, at det evige liv var begyndt. Og den Jesus, der begyndte det, han ville fortsætte og fuldføre det indtil den dag, han skulle hjem til Jesus. Og det var så kun 6 dage for hans vedkommende. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det. Men den, som mister sit liv på grund af mig, skal finde det. Vi lever i en privilegeret tid, hvor der er mange, der erfarer den virkelighed i disse ord. Vi er så yderligere privilegerede, at vi lever under de forhold, vi har. Hvor meget mere skal vi da ikke lægge alt til side for at følge Jesus? Jeg siger ikke, det er let. Jeg siger ikke, det er let at finde ud af, hvad skal jeg lægge til side for at følge Jesus? Men jeg vil gerne have os til at lige standse op ved billedet af os selv, hvor vi har fået sat korset på vores tronstol i vores liv. Vi har fået byttet plads med Jesus og hørt den gode hyrde sige, at jeg vil vogte dig alle dine dage og lede dig til det evige liv. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus Kristus, vi vil takke og love og prise dig, fordi du har banet vej med din lidelse og død på Golgatas kors, så at jeg og enhver anden, som vender sig til dig, får evigt liv. Jesus, jeg beder dig om, at du vil på ny røre ved os, kalde på os, give os endnu en nådetid. Lad os erfare, at tidens fylde kommer så til os. Det beder jeg om. Amen.